Se pravi, mogoče najprej na čisto osnovno vprašanje. Včasih je bil urad za informiranje, zdaj je urad za komuniciranje.
Ja.
Čim je razlika oziroma kaj se je izgubilo vmes?
Znam še ne.
Ne.
To pa tudi jaz znam še ne, hvala.
Torej, ta ideja, da bi prilagodili ime realnemu času, je obstajala že v bistvu od začetka 2000-ih se je administracija s tem poigravala. Vedno je prišlo kaj v mestu, da se ni dal spravo česa, pa ni bila tudi politika, ki se na koncu toče mora s tem strinjati monaklonjena. Jaz sem prvič 2003, smo že pripravljali tudi dokumente, ampak potem sem takrat šel z urada, ker sem šel v KPV. No, zdaj, ko sem nazaj prišel, smo te papirje potegnili, smo jih spredala ven. Jaz sem upravil tudi en krog pogovorov z pač predstavniki, pa člani vlade, ki so bili naklonjeni v bistvu tej ideji. Čisti reasoning kot zadej za samim imenom je pač ta, da danes mi ne informiramo več. Informirajo mediji, mi pa komuniciramo. In komuniciramo z mediji in komuniciramo lahko direktno z državljani. To se tudi odslikava v tem, recimo, da kaj zvem, ko se je začela kampanja za vstop v EU leta 1997-1998, je bila to daleč edina kampanja, ki se je takrat sploh počela v celi državi, ne? Na ravni komuniciranja pa sploh edina. In druga je bila v bistvu referendumska NATO Evropska unija, potem pa ni bilo spet nič, dokler se ni začela reforme dela 2006 in evro se je zraven pelal, oziroma evro je bil nastavljen že 2005. In teh komunikacijskih strategij bo zmeraj več. In to je v bistvu samo komunikacija. Zaradi tega je sprememba.
Kakšne so pa naloge zdaj urada za komuniciranje?
Iste, naloge se niso spremenile. Več ali manj je naloga koordinacija pri teh obveščanju, recimo domače javnosti, čeprav tudi nekaj arhajičen izraz, ki mislim, da ne ustreza realnemu stanju. Ne. Tukaj gre za organizacijo od vseh tiskovnih konferenc po vsej vlade, distribucijo teh materijalov, odgovarjanje na vsa vprašanja novinarjev, ki prihajajo. Potem je sama koordinacija notranja vladnih PR-ovcev in dela z njimi. In tukaj je to potekalo do zdaj na nek neformalen način. Zdaj pa ta model, ki je bil sprejet skupaj s preimenovanjem, določa koordinacijski svet, ki je formalen organ in formalno to koordinira, imaš lahko tudi sklepe, zapisnike in s tem tudi malo večjo realno moč, ali kot tiskovni predstavnik vlade, ki je predsedujoč temu, ali pa kot direktor UKOM-a, ki je njegov namestnik, da greš do določenih PR-ovcev in rečeš, lejte, tlele so bile sprejete, vi pa niste nič naredili, pa hočemo vedeti, zakaj, poročila in tako naprej.
Kako pa komentirate, Umanotera je pred časom izdal neko poročilo, kjer se je izkazalo, da vlada nekako izločuje javnost iz procesa odločanja, oziroma da jih ne obvešča dovolj o tem, da jih v bistvu, ali da jim čist prepove dostop do debate, oziroma da se tle ustvarja nek zaprt krog znotraj vladne palače, kjer v bistvu javnost nima dostopa, pa bi recimo po mnenju nekaterih mogla imeti, oziroma bi bilo fino, da bi sodelovala.
Jaz zdaj tega papirja od Monetere nisem prebral celega, jaz sem na STA-ju videl, kar je pisal, tako da ne morem zdaj točno, mislim, svoditi, ne, kaj so točno misleti. Zdaj, vlada ima več kanalov za sodelovanje z javnostjo. Dobro, eno je ta, recimo, komunikacijski vidik, ki ga mi delamo. Je pa ključen vidik to, kar ima ministrstvo za javno upravo, kjer je v bistvu zadolženo za sodelovanje z vsemi nevladnimi organizacijami. In preko tega dela vlade bi se morali to peljati. To je prva stvar, se pravi, za določenimi nevladnimi organizacijami. Druga stvar, ministrstva imajo navodilo, da v vse razprave. Ne, akti so itak javno objavljeni na spletni strani, takrat, ko grejo čez medresorsko usklajevanje, ko so na vladni ravni usklajeni. Da se v te razprave, ko so akti usklajeni, vključi javnost, tudi nevladne organizacije. Tako da to bi ministrstva morala in mogla delati. Ne. Tretja stvar, ki jo pa delamo zdaj za predsedovanje, je pa v bistvu, se mi zdi v bistvu ključno. Imamo dve velike stvari. Eno je spletni portal, ki ga delamo skupaj s centrom SNG8, kjer bodo lahko vse nevladne organizacije podajale pripombe in mnenja na pač predloge vlade kot predsedujoče države v Evropski uniji, na pač teme, ki jih te nevladne organizacije zasledujejo. Na portalu se bo to zbiralo in tam se bo upravljala tudi debata lahko. Druga stvar, ki je pa še bolj ključna, bomo povzeli pa eno idejo, ki je zrasla v tem evropskem gibanju, gre pa za briefinge in debriefinge pred zasedanjem Evropskega sveta. Mi bomo organizirali, predvidimo v centru Evropa, po zasedanju vsakega Evropskega sveta, vsake formacije sveta, pardon, ne, da bo eden iz članov delegacije, seveda zdaj minister ne, ker bodo obremenjeni z drugimi stvarmi, ampak nek visok član, direktor direktorata, generalni direktor, nek član slovenske delegacije, ki bo pripravljala papirje in v Bruslju tudi vodila ta svet, predstavu zainteresirani javnosti in bo odprta zadeva, kakšni so bi zaključki tega sveta in kakšni so rezultati in kako se vidi zgodba za naprej. Prvič gre za vključevanje javnosti oziroma nevladnih organizacij, drugič gre pa za popularizacijo nekih vsebin, s katerimi se Evropska unija ukvarja, zaradi tega, ker tle imamo, tega je še zmeraj premalo. Mi smo relativno, tudi po vseh raziskavah javnega mnenja ali pa ljudje, se čutijo relativno obveščene, ampak ko pa prideš ti na konkretne zadeve, recimo okoljske politike, na konkretne zadeve, recimo kmetijske politike, ki je zelo kompleksna, je pa tukaj znanje zelo razpršeno.
To je eden od očitkov, da te projekte niso bili dovolj skomunicirani. Vse zadnje šlo zdaj Evropa v plan D, ne? Ki ravno to hoče, pač komunikacijo.
Ja, tudi Evropa ima ta plan D že dve let napisan. Mislim, vedno je problem, ne? Vedno je težko zagotoviti 100% zadevo. Ne? Poleg tega je tako, da recimo na ravni Evropske komisije zagotavlja to komunikacijo. Ja, samo to prepelati, ne, zdaj, ker neka ista stvar, ki je sprejeta v Bruslju, je razumljena na finskem na en način, na portugalskem pa popolnoma drug način. Ne.
In kako jo pri nas razumemo, recimo, kako bo Slovenija kot predsedujoča še, ampak tudi tako kot članica, sodelovala ali pa recimo izvajala ta plan D? So v načrtu kakšni portali, blogi?
En del plana D je v bistvu ta management partnership, ki smo ga podpisali kot druga država članica z komisijo v koncu lanskega leta in letos imamo teh 300 tisoč evrov, ki nam jih je komisija v bistvu da za točno določene projekte, ki smo naprej zmenjeni. Mi smo tukaj izbrali v bistvu razpravo z mladimi, se pravi te debaterska tekmovanja, s tem pa seveda tudi promoviramo evropsko idejo na način med mladimi, ker morajo debatirati o evropskih temah. Druga stvar je pa ta, da njim tudi omogočamo nek trening, ker so dobri na svetovnem merilu, so med najboljšimi in je tudi investicija v neko znanje, generalno, ne samo znanje o evropski sredini. Potem je odpiranje javnega prostora. Center Evropa je bil pred vstopom v članstvo pač 100% financiran strani Evropske unije. Evropska unija je zaprla ta sredstva po vstopu. Zdaj ga 50% financira vlada, 50% ga financira javno, se pravi zasebni sektor. No, tukaj je komisija nam dala roko in je letos financirala nekih 10-15% še aktivnosti noter, naslednje leto pa imamo nek tak dogovor, skušali bomo doseči dogovor, da bi bil to spet popolnoma javni center, kjer bi se lahko, ne vem, za 50% aktivnosti upravljalo zasebnega sektorja, ostalo pa prav v skladu z 3D, ne, European Public Space.
Pa če se na to navežem, kaj pa so glavne ideje Evropske unije, ki bi jih do treba skomunicirati?
No, to je pa zdaj zelo težko, ne. Bruselj tega noče na centralni evropski ravni določiti. Zakaj? Zaradi tega, ker je prioriteta v Portugalska ena, za Sloveniji druga, na Švedskem pa tretja. V bistvu mora vsaka država sama določiti, kaj so glavne prioritete.
In naše?
Mi smo za letos, ko smo za letos oddali prioritete na oktobra lani, imamo tudi v okviru sveta EU-ja, je pač je v bistvu ta svet za komunikacijo, no, v tem smislu, ki se pač ukvarja pa tudi z dostopom do informacij javnega značaja, se pravi do evropskih dokumentov, do dokumentov sveta, ki so označeni, pa se to sme dobiti, in tam se dvigajo oznake zaupnosti in se da novinarjem zadeva. No, tam smo poročali, prvo je bil seveda evro kot komunikacija, drugo je bilo bil Schengen, ki bo pač uveden in ga je treba najmeči. Tretje je predsedovanje, četrto je leto enakih možnosti, peto, ustava, še je ustava, tako. No, ustava je četrta, leto enakih možnosti je zadnje. Tako da naslednje let domnevam, bo seveda ključno predsedovanje in vse okrog predsedovanja, leto medkulturnega dialoga in mislim, da bomo tle izčrpali tudi svoj potencial človeški, ker lahko delamo, ker bo enostavno tudi ljudi na predsedovanju, da bo zelo težko pelo separatne zadeve.
In zdaj, če se na to navežem, vse več je nekih zasebnih iniciativ pri komuniciranju, ne? Blogi, portali, to je zelo enostavno, pa z mehnimi stroški postaviti. A je to za vas, recimo, ker ste nek uradni vir informacij, oziroma ki uradno komunicirate med vlado pa med državljani, a je to problem? Oziroma, a je to pohvalno, a to podpirate, ali imate v bistvu težave s tem, ker se informacije širijo, recimo, da nekontrolirano oziroma neautoritizirano?
Ne, mislim, da ni problem, to je dobrodošlo. Problem je pa to, ne, kar je pokazalo zapiranje forumov na, recimo, te velikih časopisih, ne, ker pač zavest, ne? Če ti odpreš demokracijo do maksimuma, recimo, ne? Ali pa jo raztegneš na to, ne? Potem mora biti tudi zavest tistih, ki sodelujejo v tok širokem procesu, vsaj tok široko, ne tok široko. In ker taki ti sesujejo vse tisti, kar si ti naredil, in vse tisti, kar se trudijo vsi tisti delati, ki imajo tak proces. Ne? Ključen je ta problem.
Pa če zdaj primerjava recimo v procentih, če je zdaj 100% odprta demokracija, kdo ima več procentov? Politika naša oziroma naši politiki ali državljani oziroma javnost recimo?
Ma to je težko s procenti reči, pa tukaj je tudi taka interakcija. Ne? Vidimo, da državljani vstopajo tudi v, ne vem, vladne bloge, na te vladne stvari, kjer se izraža mnenje, in politiki hkrati se določeno prekriva, ne. Tukaj je tudi to, ne, zdaj, koliko je kdo komunikativen, pa koliko nekomu to pomeni, da izraža na tak način svoje mnenje.
In koliko je recimo naši vladi ali pa naši vladni steri pomembno, da pač sliš državljani oziroma državljani s temi informacijskimi orodji izražajo mnenja in v koliki meri gre recimo, ne vem, samo za reklamo, da se pač pokažejo?
No, jaz mislim, da je v vsaki vladi in tukaj gre zelo za to, da jo državljani slišajo in da je z njimi v interakciji. Zakaj? Ker ima vsake 4 leta volitve vsaka vlada.
Ampak zdaj so recimo preimenovali Adria Airways oziroma letališče Brnik v letališče Jožeta Pučnika, pa je javnost počila, da jo niso nič informirali, ne vprašali, da niso nič sodelovali pri tem, da se je to kar zgodil.
No zdaj, ene stvari so take, ki omogočajo recimo, ali pa za katere je dobra neka razprava. Zdaj, nektere stvari, kot jaz smatram tudi to imenovanje, ne? So pa pač take, da se oceni, kaj je v tistem trenutku primerno, ali pa kaj je zgodovinsko primerno, kot je bilo v tem primeru, in se to izvede. Namreč zakaj? Na stvari, kot je preimenovanje letališča, na razno razne stvari, tudi ki jih na uradu delamo, kot je zbor logota in slogana, ne? Se vsi spoznamo, vsi imamo o tem mnenje in vsako od teh mnenj je seveda normalno, vsak zase misli, da je kompetenten podati tako mnenje. In v takih primerih lahko ali pa vse, vedno, ne, zgodi to, da prideš do nerezultata. Ne. In jaz mislim, da bi se v tem primeru to zgodilo. Vsak ima pač svojega, tudi videli smo včeraj, kaj so na televiziji odgovarjali, kdo je bil, recimo on. In ne vem, jaz mislim, da je bolj stvar vsebine tista, ki bi morala biti razpravljena. Se pravi, razno razni zakoni, razno razni predlogi, kaj zvem, memorandumov, dokumentov, ki jih vlada producira na urejenu področji določenih, ampak vsebinskem urejenu.
Odločitev pa ne?
Ne, se to ni vsebina. To je pač, se sprejme sklep, da se preimenuje na tak in tak način. To ni druge vsebine v zadnji. Ampak recimo, če imaš pa ti okoljsko politiko ali pa neko drugo politiko, ne, in ti tam imaš neko zgodbo, recimo z vetrnimi elektrarnami, to je pa treba, da to javno razpravo, ampak tukaj je stroka, tukaj ti z argumentom lahko rečeš, gledajte, če se bo to zgodilo, se zgodi statistično, to in se primerjajo argumenti. Tukaj, ali pa pri logotipu, kaj je argument, kaj je lepše, v tem primeru, ali je to argument, ali je to primernejše, ali je manj primerno, ne, je pa filozofska razprava, vedno.
Ampak, če bi bilo recimo glih pri logotu ali pri imenu, kaj pa če bi se večina ljudi spontano strinjala z enim predlogom, oziroma da bi šli intervjuvati čisto vsakega Slovenca in bi nevedoč, kaj drug rekel, vsi rekli, da bi moglo biti letališče, se pravi, da obstajajo neko javno mnenje, če hočemo, o tem, kaj bi moglo biti letališče. Ker zdaj so bili recimo odgovori vsi dosti podobni. Danes sem recimo zjutraj poslušal po radiju, ne, da bi mogli pustiti pač letališče Ljubljana, da so vsali letališča po mesti, da to je sicer lepo pa pohvalno do Pučnika, ampak pač, da je Ljubljana čisto v redu in da brez veze, da so to spreminjali. A je to, a je možno v bistvu sploh zmer neko prevladujoče mnenje v javnosti ali je to pač res čist partikularni?
Ne, jaz mislim, da ni mogoče zmer, je pa to tudi stvar, saj to je pa zdaj čisto moj osebno mnenje, ne. V Sloveniji karkoli hočeš spremeniti, ne, je v bistvu vedno naletiš na neko klimo, ki ni ugodna, premakneš to tkole in začne neka srednja tulc, da je to vse narobe in da to ne gre in da je to strašanska reforma, ki bo ne vem kaj vse povzročila. Jaz mislim, da se bodo ljudje na ta ime navadili. To je stvar pač ne enega leta ali pa enega tedna ali pa enega dneva, kakor je bilo zdaj, ne. Ampak je stvar časa. Je pa ime ali pa delo, ki se skriva za tem imenom, ne. Po mojem osebnem mnenju je tako močno, da bo lahko čez, da bo stvar navadil, tako kot danes rečemo, ne vem, Brnik, boš takrat rekel pač, ne vem, Jože Pučnik in ti bo to sinonim, ne. Pa pustimo zdaj vse te zgodbe na Pučniku 30 cm snega, ne, mislim, dobro, to je zdaj na eni strani kazanje nekih absurdov, na drugi strani se kažejo absurdi, dobro, ta debata bo živa teden 14 dni, ne, in potem bo šel pa čas po svoje naprej.
Kako pa recimo, kakšno vlogo imajo pa v tem načrtu 3D mediji, zdaj to institucionalni, recimo, ne vem, televizije, časopisi, radijske postaje, a boste z njimi sodelovali, ali gre v bistvu pri tem načrtu, da na nek način tudi tako, da se nekak politiki, da se izognejo temu kritičnemu očesu medijev in da stvari direktno skomunicirajo z nekritično javnostjo.
Jaz 3D-ja, glede to, da je od komisije papir, ne bi komentiral, ne. Uh-huh. Ampak generalno vloga medijev, kot jo jaz razumem, v komuniciranju ne samo 3D, ampak tudi doma, je kot tisti multiplikator, ki ti omogoča največjo penetracijo do državljanov. Ne. Ti lahko greš z direktno komunikacijo, ne. Ti greš lahko na internet, lahko te zloženke pošiljaš domov, ampak tudi to je seveda, ima nek svoj limit dosega. Nekdo pač ne bere na internetu strani, nekdo pač ne prebere brošure, ki jo dobi v nabiralnik, nekdo jo sploh ne želi dobiti. Ne. Mediji je pa tako. Spet je gledajo ali pa ne gledajo, ampak ne na zadnje, na en način je treba prideti do državljanov in danes je, se pravim, najlažje iti preko medijev, zdaj ali nacionalnih, če je debata temu primerna, ali pa lokalnih, če je to, ne vem, če so bolj dostopni, ali pa če ljudje dajo večji pomen lokalnemu mediju, ne? Pa tudi samo vsebine odvisno.
Kaj pa recimo, da ste rekli, mediji tam delo za državljanov, ne? Kaj pa če bi državljani prišli do vsebine, oziroma da bi skušali na daljši rok, recimo državljani toliko izobraziti, da bi jih ta stvar zanimala, ne? Zdaj v Sloveniji je politika nekaj, kar se moraš izogibati, pač pa odprava, ne? Medtem, zakaj se bo recimo na tem področju, da bi se recimo ljudi izobrazili ali pa navdušili nad politiko do take mere, da bi sami sodelovali?
Ma, mi imamo državo 15 let. Zato je ne zavesti skandinavske, pač ne moramo imeti po 15 letih. Pač ne gre. Izobraziti.
Ali pa navdušiti, ali pa pokazati recimo dobre primere tega, da politika naredi nekaj, kar rečejo ljudje, ne? Ker zdaj je tako občutek, da politika dela po levo, ljudje grejo v desno in te dve stvari se načne skreneta oziroma križata. Ne? Tudi recimo s tem načrtom D imajo ljudje že a priori neke strahove, da pač ah, tam bom nekaj sodeloval, pa se nekaj matral, pa razlagal, pa utemeljeval, potem bodo pa oni to pospravili, predal, pa tega ne bo noben več videl.
Prvi problem je ta širina. Ne? Zdaj, jaz mislim, da so določeni ljudje, ki to hočejo, ampak teh ljudi je manjšina. To je ena stvar. Druga, zdaj tako, ne, zavedati se treba ene stvari, ne, in to tudi nevladnim organizacijam je jasno, ker imajo tukaj interakcije z državo, da to vejo. Javna debata do ene točke ja, ne, na eni točki je pa seveda politika tista, ki to zloči.
ker je pač zato poklican.
In politika pač odloči, tako kot se je odločila, da bo odločila. Volitev so na 4 leta, sankcija je znana in jasna. In ključno pri tej zavesti se mi zdi to, ne, da število recimo deležencev volitev pada. Ker kaže na to, da ljudje tega ne razumejo. Ne moreš pa seveda biti ti v neki sferi, tudi recimo novinarski, ne, kjer boš ti z tega piedestala zavzemal stališča in kreiral, ne kreiral, odločal o stvarih, za katere nisi poklican odločati. Tam imaš enkrat na 4 leta, kandidiraj, odloči, na jajca. Ne bo dodat skrit in potem pa če ne rata se pet tako maknemo na pozicijo, na kateri smo mi, plačica je tam, sendvič je tudi tam. Ne? To je zvidem kot problem. Ne? Če se angažiraš, daj. Ne? Ampak vsak se angažira po svoje. Novinar v svojem delu in se tudi ve, do kam se gre. NVO v svojem delu se ve, do kam gre. In politika je pa tista, pač, ki ima mandat, da odloči. In se pravim, če ne odloča v skladu, je rezultat jasno.
Kakšno je pa mnenje države o komuniciranju preko spleta oziroma s pomočjo spleta? Meni je najbolj ostalo recimo v glavi, ko so premijeja vprašali, kako komentira izjave predsednika države, ki jih je ta napisal na forum, na svojemu blogu, je premijer rekel, da se pa na nivo spletnih forumov ne bo spuščal. A je to nek problem? A je tle recimo podcenjevanje teh spletnih orodij oziroma se to tretira kot neki sekundarnega,
ne,
redundantnega?
Ne, dobro, država uradnega stališča do tega nima, ne? Glede primera, ki ste ga omenil, je seveda to, ne, da ni pisal predsednik države bloga, ampak ga je pisal Janez D. Ne. To zdaj je razlika, pač v tem političnem svetu to je razlika. In zaradi tega je bil tudi odgovor tak, ki je bil. Ne zaradi tega, da bi se podcenjevali te zgodbe. Ne na zadnje ima tudi vlada spletne strani, ki so dost sodobne. No. In se tudi posodavljamo, vse tisto, tudi kar mi delamo in tudi kabinet predsednika vlade ima zelo sodobno. Je, seveda, to se upošteva kot ena od oblik komunikacije po modernem svetu in se to tako tretira. Ne?
Bere, kot, recimo, da, vlada bere bloge ali pa imate recimo kliping na blogi.
Jaz ne vem, kaj vlada bere. Mislim, jaz, ne, klipinga ni. Ne, klipinga ni. Vemo pa vsi, kjeri blogi so tisti, ki imajo en večji domet. Ne?
In kjeri so to?
No, je blogos, je potem je un, kaj je to drug? Jaz imam bookmarka. No, poznam, no, ta vrš, potem je drugi dom, potem je, mislim, ene par teh blogov, ki funkcionirajo. Ne?
In vse recimo, vidite recimo v prihodnosti, da bi recimo politiki sodelovali v recimo debatah prek teh blogov, da bi recimo drugi dom ali pa mi ali pa libertarci recimo napisal, kaj...
Ano Lind, ne, so recimo ubili na podlagi tega, ker so vedeli, kako se giba. Zakaj? Ker je na svojem blogu objavilo 8.45, tudi idemo doma na železniško postajo in gore in dole. Tako da, jaz sem pred tem recimo temu konzervativen. Jaz določenih stvari ne bi objavljal gore. Tudi določena osebna mnenja, tudi zdaj tudi seveda odvisno od politika, ne? Ne moreš imeti neke vladne strategije, pač tudi osebi odvisno. Nekateri so bolj zaprti, nekateri so bolj odprti, nekateri so manj komunikativni, nekateri bolj. In jaz ne bi enega ministra silil v to, ki ni komunikativen, da mora pisati, ker blog ima smisel, če se piše neka osebna, mislim, saj jaz tako vidim, no meni je to zanimivo, ali pa tudi bralcem, ne? Ne nek popel, ne? Ampak neka osebna zgodba, neka osebna stališča. Zdaj, če se tako kdo noče razkriti do potankosti, zakaj bi se, ne? Je pa spet tako, če bo družba generalno to od njega pričakovala, da naredi, pa tega ne bo naredil, je slabo za njega. Če pa tega generalno ne bodo pričakovali in mu tega ne bodo zamerili, če tega ne bo naredil, potem pa z vidika politike, ne, tle moramo biti pa zelo pragmatični. Ne bo naredil.
Kaj pa recimo, mogoče še zadnje vprašanje, na podobno noto, ko je podpredsednica Evropske komisije Wallströmova, ne, na svojem blogu, ki je v bistvu na strežnikih Evropske komisije in se gore deklarira kot podpredsednica Evropske komisije, napisala, da upa, da bo v Franciji v volitvah zmagala Royalova, je cela komisija skočila v zrak in rekla, da ona pa tega ne sme pisati in da blok je njeno osebno mnenje in da tako, ampak hkrati je pa blok, se pravim, na strežnikih Evropske komisije podpisana je gor, pa a gre tle do neke, to sem prej mislil, mogoče s podcenjevanjem medija, ne, da dokler je recimo neka promocija, ne, tistega, za čemer pač ne bi gospa Valštromova stala je v redu, čim pa potem neko mnenje, ki ni, ne, ki je mogoče malo bolj radikalno ali pa sporno, ne, je pa takoj, a to pa ni od Evropske komisije, to je pa od nje lastno mnenje.
Mislim, Evropska komisija je institucija, vlada Republike Slovenije je institucija. Vsak minister pa vsak komisar je najprej komisar in minister in potem ima ime in prejme. Tako da bi se bilo treba zavedati, ne? Da je vse dojeto kot stališče komisarja, ne kot stališče imena in prejimka, ki je to napisal. Pravila se pa ve, kakšna so v Evropski komisiji in pravila se tudi ve, kakšna so vladi. Tako da je pa seveda tle mogoče pojmovanje, pač Valštromo prihaja Švedske, ker je spet ta širina razumljena še širše, ne, kot že v Bruslu, ne, da ne govorimo o južni dimenziji. Ne.
Hvala lepa.
Ok, se pa jaz laham.